ทรัมป์เนี่ยนะฮะที่ FDA เขาทางอเมริกาเขาบอกว่าเอามาใช้ช่วยได้เนี่ยเลยต้องกลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีครับคุณหมอ
ค่ะ
เอาเรื่องพลาสมาก่อนเนาะว่าเออแล้วทำไมบ้านเราหลังจากกรณีแท็กซี่ไปที่บอกแล้วก็เราก็บอกว่าให้พวกที
่หายแล้วมาบริจาค
แล้วมันก็เงียบๆไปมันเกิดจากอะไรฮะ
ครับก่อนอื่นที่จะไปถึงตรงจุดนั้นนะฮะขอเรียนให้ทุกท่านเข้าใจก่อนนะ
ครับ
เลือดเราเนี่ยประกอบด้วย2ส่วนก็คือเม็ดเลือดกับน้ำเลือดหรือน้ำเหลืองหรือพลาสมานะมีอยู่2ส่วนเวลาเชื้อเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะเข้าไปเลือดด้วยมันก็จะกระตุ้นเม็ดเลือดให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมามันก็ล่องลอยอยู่ในน้ำเหลืองหรือน้ำเลือดนะฮะซึ่งถ้าสู้ได้นะครับมันก็จะพยายามกลับมาสู้ทำให้เชื้อที่มันอยู่ในร่างกายเนี่ยมันสงบลงแต่ข้อนึงที่สำคัญมากเลยนะครับเชื้อตายหมดแต่คนก็ยังตายอยู่เพราะอะไรเพราะเชื้อมันทำลายไปแล้วนะครับภูมิคุ้มกันนี้ไม่สามารถซ่อมแซมส่วนที่เชื้อมันได้ทำลายไปแต่ภูมิคุ้มกันที่อยู่ในน้ำเลือดนี้มันจัดการกับตัวเชื้อได
้
อันนี้คือหลักการที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นหลักการอันนี้เนี่ยมันก็จะใช้ในกรณีที่ไม่มียาไม่มีวัคซีนนะครับแต่ถ้าเผื่อมียามีวัคซีนเราไปที่อย่างอื่นดีกว่านะครับเพราะความจำกัดนะฮะของไอ้พลาสมาหรือน้ำเหลืองเนี่ยมันมีหลายอย่างนะฮะหลายขั้นตอนหนึ่งต้องเอาจากคนที่ผู้ป่วยที่ยืนยันนะหายแล้วและแข็งแรงดีด้วยนะจำได้ไหมตอนช่วงยุคแรกๆเนี่ยที่ทำมาคนหนึ่งอายุ70กว่าเนี่ยเราไปเอาเลือดแกไม่ได้นะฮ
ะ
เพราะว่าแกเป็นโรคหัวใจด้วยนะฮะเอาเลือดออกมาแกก็แย่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องเอาคนที่แข็งแรงดีแล้วก็ต้องเอาช่วงที่หายแล้วประมาณ 1-2 เดือนแล้วเกินไปร่างกายก็ยังสร้างไอ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่เต็มที่ช้าเกินไปภูมิคุ้มกันก็เริ่มตกเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นคล้ายๆเป็นไทม์ไลน์ที่กำลังเหมาะสมนะฮะข้อที่สองต้องการเป็นหมู่เลือดเดียวกันคนเรามีเลือดมีตั้ง4หมู
่
นะฮะต้องเลือก3สำคัญมากนะนี
้
ก่อนจะเอาไปใช้เนี่ยต้องมีการตรวจเหมือนกับการให้เลือดนะฮะทั่วไปเวลาหมอผ่าตัดจะให้เลือดเนี่ยต้องตรวจว่ามันไม่มีปนเปื้อนพวกเชื้อ HIV ไม่มีปนเปื้อนพวกโรคตับไวรัสตับอักเสบหรือในอนาคตเชื้ออื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือข้อ4นะในแต่ละคนเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่เท่ากัน
ค่ะ
นะไม่เท่ากันเพราะว่ามันเป็นภูมิตอบสนองออกมาเนี่ยไม่ค่อยเท่ากันเพราะฉะนั้นบางคนก็สูงบางคนก็ต่ำประเมินยากนะเราเลยไม่รู้ว่าเลือดไอ้น้ำเลือดถุงนี้เนี่ยจากไอ้คนเนี้ยมันจะมีภูมิคุ้มกันสูงไหมบางคนก็สูงบางคนก็ต่ำแต่สำหรับคนแท็กซี่นะฮ
ะ
ที่เมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วคนนั้นก็สูงมาก
ค่ะ
นะฮะก็สูงมากเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้ก็คือเขาก็ต้องพยายามให้ในคนไข้ที่มีอาการหนักนะครับซ
ึ่
งลองใช้ยาอื่นอะไรแล้วเนี่ยไม่ได้ผลก็มาถึงจุดเลยนะครับว่าทำไมอเมริกาเนี่ยถึงจะมาพูดเราทั้งที่เราใช้ไปแล้ว
ใช่
เราใช้ตามหลักการนะฮะแต่ว่าที่อเมริกาที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านออกมาพูดเนี่ยนะฮะอันนี้คือไอ้น้ำเหลืองอันนี้ยังไม่ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียน
อ๋อเหรอ
จากอาหารและยาของอเมริกาของเขาไม่ใช่ขึ้นทะเบียนง่ายๆนะฮ
ะ
เขาต้องตรวจสอบเยอะแยะมากเลยสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้านี
้
นะครับผมก่อนที่จะเข้ารายการเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทาง
FDA รับรอง
ทาง FDA ของอเมริการับรองละนะครับว่าใช้ได้แต่ก็ยังมีข้อแม้ต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นโดยประโยชน์นะหลักการดีนะครับหลักการเนี่ยดีนะฮะว่าไอ้ภูมิคุ้มกันที่อยู่ในน้ำเลือดเนี่ยนะฮะมันก็ไปจัดการกับเชื้อเลยนะครับแต่ส่วนที่เชื้อได้ทำลายอวัยวะของร่างกายแล้วเนี่ยน้ำเหลืองอันนี้เนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าร่างกายต้องซ่อมแซมเองเช่นมันทำลายจนกระทั่งปอดเนี่ยนะครับสูญเสียหายไปแล้วทำงานไม่ได้เนี่ยน้ำเหลือง
มันก็ทำอะไรไม่ได้
ก็จะช่วยถึงแม้เชื้อตายหมดแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องซ่อม
แล้วมันเหมาะที่จะใช้กับผู้ป่วยที่อาการหนักหรืออาการเพิ่งเป็นอะไรเงี้ย
เหมือนอย่าง FDA ของอเมริกานะฮะอันที่หนึ่งต้องใช้ในคนไข้ที่นอนในโรงพยาบาลนะฮะ
คนไข้ที
่ผู้ป่วยหนักครับคือคนไข้ที่อาการไม่หนักเนี่ยเขาจะไม่งานออกมาใช้นะครับหรือคนไข้ที่เบาๆเนี่ยจริงๆแล้วก็รู้อยู่แล้วว่า 60-70% นะฮะมัน นอนอยู่บ้านเฉยๆกินพารา
เซตามอ
ลเนี่ยก็หายเองได้อยู่แล้ว
ค
่
ะ
นะจึงเป็นมาตรการการรักษาเนี่ยในกรณีที่ไม่ค่อยมีทางเลือกอื่นแล้วนะแล้วก็คนไข้อาการหนักซึ่งตอนนี้เนี่ยผมพยายามเข้าไปดูว่ามีผลการศึกษาอะไรบ้างเนี่ยนะฮะปรากฏว่ายังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นเร
ื่อง
ต้นเนี่ยเริ่มเห็นผลประโยชน์บ้าง
แต่นี่มันก็จะเหมาะกับประเทศที่มีการระบาดเยอะๆถูกไหมฮะ
ครับครับแล้วก็มีคนไข้หน
ักคนไข้หนักเยอะ
ครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยสองรายเนี่ยที่ให้ไปเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งรอดตอนนี้คุณซี่เนี่ยนะฮะเราไปเอาเร
ื่อง
ของเขามาเนี่ยได้แค่สองครั้ง
อ๋อเหรอฮะแล้วมันก็คล้ายๆว่าพอมันหายนานพอสมควรแล้วมันก็ไม่มีแล้วอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่มันก็ตกลงฮะมันก็ตกลงนะฮะตกลงแต่ตกลงมากน้อยแค่ไหนเนี่ย
ครับ
เราต้องไม่ลืมอย่างนะฮะว่าโควิดเนี่ยมันเพิ่งมาแค่7-8เดือนเท่านั้นเองนะครับแค่นี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลอย่างมากเลย
ครับเออแล้วสมมุติว่าเราไปเอามาจากอย่างกรณีคุณพี่แท็กซี่เนี่ยนะสมมุติเราเอาพลาสมาเข้ามาแล้วเนี่ยมันเก็บไว้ได้นานไหมฮะหรือมันต้องใช้ทันที
มันต้องมีการฟรีซอะคือว่าออกมาเสร็จก็เหมือนกับการบริจาคเลือดนั่นแหละนะคือไปบริจาคเลือดเสร็จเขาก็เอาเลือดเสร็จเขาก็ปั่นเม็ดเลือดออกมาป
ั
่นเอาน้ำเลือดใส่อีกถุงนึงแล้วไอ้น้ำเลือดอันนี้เก็บเอาไว้ใช้ได้แต
่
น้ำเลือดอันนี้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการว่าไม่มีเชื้ออื่นปนนะเช
่
นไม
่
ม
ี
HIVไม่มีตับมีแล้วก็หมู่เลือดอะไรด้วย
คร
ับ
ค่ะ
แล้วถ้าดีที่สุดคือต้องหาว่าในน้ำเลือดอันนี้มันมีภูมิคุ้มกันเนี่ยสูงมากน้อยแค่ไหน
ค่ะแล้วหลังจากกรณีคุณพี่แท็กซี่ไปแล้วเราได้ใช้อีกไหมฮะ
มีฮะมีกลุ่มสนามมวยจำได้นะฮะ
จำได้ค่ะ
มีอยู่กลุ่มนึงฮะกลุ่มสนามมวยค
ือ
กลุ่มนี้เป็นบุคคลที่แข็งแรงเลยนะครับแข็งแรงมีก็มีสนามมวยบางคนก็เซียนมวยแก่แล้วเขาก็ไม่เอาเขาก็เอาพวกหนุ่มๆมาแล้วฮะหน
ุ
่มๆทั้งนักมวยทั้งอะไรด้วยเนี่ยแล้วเขาก็มีการไปขอเลือดเขาแต
่
ว่าที่ใช้จริงๆเนี่ยมีไม่มากนะครับมีไม่มากเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยคนไข้ที่อาการรุนแรงจริงๆ
ไม่ค่อยมี
ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในช่วงของการศึกษาวิจัยดูว่านักมวยที่แข็งแรงดีนะครับแล้วก็คุณแท็กซี่นี่ก็อายุสูงหน่อยนะครับออกมาแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสูงระดับเพียงพอไหมที่จะให้ต่อไปใช้ในการรักษาหรือไม่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ดี
เรามีสต็อกไว้เยอะไหมคะพลาสมาที่มีคนไปบริจาค
พลาสมามีคงมีสต็อกอยู่ส่วนหนึ่งที่จุฬาลงกรณ์นะฮะที่สภากาชาดไทยนะฮะแล้วเขามีแต่ว่าที่เอามาใช้จริงๆจังๆเนี่ยนะครับก็มีไม่กี่คนเพราะว
่
าเรายังมีน้อยแต่ว่าผมเรียนให้ทราบว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางรักษาอันหนึ่งในขณะที่ไอ้ยารักษาจำเพาะเนี่ยมันยังไม่
ม
ีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทางออก
สมมติว่าเรามันก็เหมือนแบบบริจาคเลือดมาเนี่ยถุงหนึ่งนี่มันใช้ต่อครั้งต่อคนนี่เยอะไหมฮะเวลาไปให้กับผู้ป่วยเนี่ยหรือเหมือนให้เลือดไปอย่างเงี้ยเหรอ
ครับครับคือเราแยกเม็ดเลือดออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็แยกน้ำเหลืองออกมาแล้วเนี่ยไอ้น้ำเหลืองอันนี้ก็จะมีประมาณสักสามสองสามร้อยซีซีนะครับคนหนึ่งเนี่ยมันต้องการประมาณ100-150ซีซีต่อครั้งนะฮะต่อครั้งเพราะฉะนั้นถุงหนึ่งเนี่ยของคนหนึ่งของคุณแท็กซี่
สมมติคุณแท็กซี่ถุงหนึ่ง
แบ่งไปได้สองคน
อ๋อสองคน
สองคนก็ค่อนข้างน้อยไปนิดนึงเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมันยุคแรกๆซึ่งเราหาคนที่หายแล้วคนคุณแท็กซี่จะเป็นคนไทยฮะ
คุณง่ายหน่อย
คุณไปเอาคนจีนมาคุณจะไม่รู้เรื่องแล้ว
ครับ
เขาก็อาจจะไม่ให้ก็ได้
คร
ับ แต่เพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือเอาคนไทยก่อน
แล้วตอนนี้เนี่ยบ้านเราที่มีอาการหนักๆนี่มีเยอะเนี่ยที
่ผมเองไม่ค่อยมีเลยครับคุณลองสังเกตตอนนี้เนี่ยคนไข้ที่หลงเหลืออยู่เนี่ยนะเป็นคนไข้ที่อยู่ในสเตจควอรันทีนที
่
กักกันและกักตัวไว้
คือเพิ่งกลับมาแล้วก็กักไว้14วันอะไรเงี้ยนะ
แล้วก็พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกนักศึกษา เป็นพวกผู้ใช้แรงงานจะไปทำงานไม่ใช่คนแก่ๆนะ
ก็คือแข็งแรงว่างั้น
อาการน้อยแข็งแรงใช่ไหมก็จะอาการน้อยเวลาเราตรวจเจอเชื้อปั๊บ
ครับ
ไปจับตัวมาเข้าโรงพยาบาลก็มานอนอยู่ในโรงพยาบาล14 วันเพื่อไม่ให้แพร่ไปที่ที่อื่นเพราะว่าถ้าบางคนที่มีอาการเพิ่มขึ้นหน่อยก็อาจจะให้ยาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยแข็งแรงดีหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าคนไข้ของเราขยับวันละ5 วันละ 7ก็มี3ก็มีแต่ตายไม่มีเลยนะตายไม่ขยับเลย
ก็เหมือนรักษาตามอาการแล้วก็ค่อยหายไป
ซึ่งจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยนะถ้าอยู่บ้านเองเนี่ยนะแต่ที่เราเอาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเพราะเราต้องการกักกันเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคไม่ให้แพร่
ไม่ให้แพร่
ค่ะ
ไอ้แต่คุณหมอตอนนี้มันมีข่าวเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งอ่านเจอเหมือนกันก็คือที่ฮ่องกงเนี่ยเขาบอกว่ามันเจอ re-infection เนี่ยก็คือว่าติดกลับมาติดเชื้อหลังจากที่หายไปแล้ว4 เดือนครึ่งเจอรายหนึ่งเนี่ยเอ้ยมันสามารถย้อนกลับกันได้
ครับผมขอย้อนกลับอีกทีนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยในทางการแพทย์ทั่วโลกเนี่ยเคยสงสัยกันมานานแล้วนะครับแต่ทุกคนเนี่ยที่สงสัยทั้งนั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในเกาหลีในสิงคโปร
์
นะครับในจีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฟังให้ดีๆนะฮะเขาใช้คำว่า re-positive lab ก
็
คือตรวจรับแล้วมัน positive แต่ว่าที่ 2-3 คนที่สัปดาห์ที่แล้วที่เราเจอในคนไทย
อันนี้ที่บอกเป็นซากอะไรนั่นนะ
อันนี้แหละมันเป็นเชื้อที่มันเวลาร่างกายจัดการเสร็จตายเนี่ยมันยังเกาะอยู่ในเขาเรียกว่าเกาะอยู่ในตัวเม็ดเซลล์ของร่างกายเนี่ยนะฮะมันเป็นชิ้นส่วนมันเป็นซากของมันมันไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อต่อทำให้อีกคนหนึ่งติดเชื้อแล้วแต่ซากเอาไปก็ไม่ได้เกาะโรคนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ re-positive ซึ่งที่เกาหลีที่สิงคโปร์นี่มีการศึกษาแล้วพบว่าไม่มีใครที่ติดเชื้อมาจากกลุ่ม re-positive เลยเมื่อเช้านี้ที่เมื่อกี้คุณ
ที่ฮ่องกง
พูดเนี่ยอันนี้คือ re-infection คือการติดเชื้อใหม
่
ผมเมื่อวานนี้ผมก็มีการอ่านไอ้นี่ข้อมูลอันนี้ว่าพยายามอ่านมัน re-infection ยังไงอ๋อปรากฏว่าถ้าเอาเชื้อที่คนที่ติดใหม่ครั้งนี
้
เอาไปถอดรหัสพันธุกรรมปรากฏว่ามันคนละสายพันธุ์กับที่เขาเคยติดเชื้อไปเมื่อครั้งแรก
อ๋อเหรอ
เออ
ก็มีสายพันธุ์ใหม่อีกแล้วไอ้ล่าสุดนี่ที่พูดกันเป็นสายพันธุ์อะไรฮะ G อะไรนั่นน่ะ
เดี๋ยวคำว่าสายพันธุ์ใหม่คือมาจากแหล่งคนละแหล่ง
อ๋อคนละแหล่ง
คนละแหล่งเพราะว่าแหล่งแรกเนี่ยของเขาเนี่ยมาจากยุโรปเพราะคนเป็นคนเนี้ยแต่ก่อนไปที่ยุโรปมันก็แหล่งยุโรปแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นแหล่งของเอเชียนั้นเขาสามารถถอดได้ว่าหน้าตาของเชื้อเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับแสดงว่าน่าจะติดเชื้อคนละครั้งกัน
น
ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้เพิ่งเป็นรายงานแรกของโรคเลยนะ
ครับ
คงต้องดูต่อไปคงต้องดูต่อไปว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่า
คือถ้า
หรือว่า
ห
รือว่าเชื้อมันกลายพันธ
ุ์อันนั้นยุ่งเลยนะอันนั้นยุ่งเลยนะ
พันแรกยังเอาไม่อยู่เลยถ้ากลายพันธุ์นี่หนักเลยนะคะคุณหมอ